Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио и късът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Радиопрограмата днес ще започнем с втората част на темата «Изведи градата от собственото си око». В втората част на темата ще обърнем главно внимание на обръщането. Какво става с нас, когато наистина се доверим на Христос? Програмата ще приключи с темата «Среща с Христос», която ще бъде представена от Ради Мариана.
Уважаеми приятели, човек не може да пристъпи към изваждане на градата от своето собствено око, ако не е преживял истинското обръщане. А то води до корена промяна от човека и различен начин на мислене. Всъщност, това е една предизвикана от Бога с нашия разум необяснима промяна в човека. Промяна на мисленето, на чувствата и дори тя засяга целия му живот. Обръщането води до свобода и себедисциплина и ни връща обратно в общуване с Бога, което е изгубено вследствие на греха. Обръщането включва също така покаяние и изповед, т.е. познанието и признанието, че човек е грешник и че той се нуждае от прощение. Свързано с това е решението човек да доведе своето мислене, желание и планове в съгласие с Божията воля. По-нататък към обръщането спада знанието да си зависим при всички положения на живота от Бога, за да може в края да се възстанови това, което беше загубено поради греха. Необходима е личната опитност на обръщането, за да се достигне до спасение. Библията онагледява това обръщане чрез различни примери и картини и насочва вниманието към отделните аспекти на това преживяване. Фактически това е една вътрешна и всеобхватна опитност, която е придружена от външни прояви, които ясно могат да се видят. В Библията обръщането се описва от една страна като процес, в който човек трябва решително да съдейства, а именно в отхвърлянето и отвръщането от старото и обръщане към новия живот, като покаяние и промяна на мислите.
Исус ни съветва. Истина ви казвам, ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в Небесното царство. Цитат от Евангелието на Матей, 18 глава, 3 стих. От друга страна, обръщането се описва като нещо, което човек сам не може да извърши за себе си и което трябва да бъде направено за него. Като новорождение, като ново създание, като възкресение от духовната смърт, като измиване на греховете или също така като посаждане на закона в сърцата. Обръщането, скъпи приятели, е една опитност на духа и на сърцето и довежда до познание на Бога и истината, съдейства за обновлението на ума. По този начин се създава новия човек и е започнал нов живот в Христос. Преживяването на обръщането е различно при отделните хора и зависи от темперамента, душевната зрелост и от духовните способности. Съществени са също така и външните обстоятелства и културните дадености, при които живее даден човек, както и необходимата промяна на нравственото поведение. Предпоставка за едно обръщане обаче трябва да бъде най-малко следното. Първо, знанието за съществуването на Бога и неговото действие върху човека. Второ, различаването на това, което нравствено е добро и което е зло. И трето, искането на помощ отвън. Не може да се стигне до предаване на Бога, ако не се усети и почувства собствената нужда и зависимост. Обръщането е началото на едно постоянно действие на Святия Дух, което води до духовно растение. Това растение се състои в едно нарастващо разбиране на Божията воля и на постепенното преодоляване на всички наклонности към греха.
И така, скъпи приятели, установихме, че за да имаме силата да не гледаме съчицата в окото на брат си преди да извадим гредата от собственото си око, е необходимо да гледаме към християнския си живот по един по-различен начин. Да гледаме на себе си от една страна по един критичен начин, а от друга като личности, които се променят постоянно, и то благодарение на мощното влияние на Святия Дух. Има някои практични неща, които трябва да се стремим да съблюдаваме, за да можем по-успешно да вадим гредата от окото си. Една от пречките, които застават на правилната ни християнска позиция, е желанието ни, или по-меко казано склонността ни към удумничество. Апостол Яков е категоричен: не се удумвайте един друг, братя. Който удумва брата или съди брата си, удумва закона и съди закона, а ако съди закона, не си изпълнител на закона, но съдия. Има една интересна мисъл на Джон Калвин: злото в нашите желания често не се състои в това, което искаме, а в това, че го искаме твърде силно. Трябва да бъдем уверени, че Бог може да ни подаде ръка, включително и когато още не сме успели да извадим гредата от окото си, но трябва да бъдем абсолютно сигурни, че с греда в окото нямаме никакъв шанс да обитаваме в Божието присъствие. Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Пее псалмиста. Кой ще живее в Твоя свят хълм? Оня, който ходи незлобливо, е отговорът, който върши правда и който говори истина от сърцето си. Който не удумва с езика си, нито струва зло на приятеля си, нито приема да хвърли укор против ближния си.
Животът, скъпи приятели, все още продължава. Понякога суров, понякога жесток, но винаги с очаквана надежда, че утре може би ще бъде по-добре. Надеждата умира последна, казват някои, но от християнска гледна точка може би трябва да нанесем известна корекция на този израз. Надеждата никога не умира в сърцето на вярващия човек. Имайки прекрасната привилегия да разчитаме на най-големия приятел Исус Христос, нека се постараем да му се доверим изцяло. Тогава, ако нямаме сила да извадим гредата от окото си, но силно желаем това, той със сигурност ще ни помогне.
Нуждая се, нуждая се. Нуждая се.
Уважаеми слушатели, тези от вас, които желаят да ни позвънят и да споделят своите мисли, могат да сторят това на нашия телефон 633-533 с код на град Пловдив 032. А сега продължаваме с темата Среща с Христос.
Скъпи приятели, днес ще говорим за срещата с Христос, която удовлетворява най-голямата човешка нужда. Коя е тя, ще научите сега. Приятели, разбрахте вече, че срещата с Христос е мотото на нашата среща с вас. Тя представлява един опит да срещнем лично Христос. В Евангелието на Йоан са описани 4 срещи на Месия с Йоан и Андрей, с Петър, с Филип и Натанаил. Днес ще се доближим до нашия Господ чрез срещата му с Натанаил. Ако проследим хода на събитията, ще видим, че след личното свидетелство на Йоан Кръстител, който твърди, че Исус е Божия агнец, Йоан и Андрей тръгват импулсивно след него и остават в присъствието му. Андрей споделя с Петър: намерихме Месия, и той веднага се отзовава на поканата да види Христос. На другия ден Исус напуска Юдея, отива в Галилея, където намира Филип и с призива следвай ме го привлича към себе си. Филип споделя преживяванията си с Натанаил и го импулсира за среща с Христос. Нека да се концентрираме върху нея.
Библията ни среща с Натанаил само в Евангелието на Йоан, първа глава, където са отразени два разговора. Единият с Филип, а другия с Исус. Там намираме и Христовата характеристика за ученика. Ето истински израелтянин, в когото няма лукавщина. Натанаил му казва: «Откъде ме познаваш?» Исус в отговор му рече: «Преди да те повика Филип, видяхте под смоковницата». Натанаил му отговори: «Учителю, ти си Божий син, ти си Израилев цар». Исус в отговор му каза: «Понеже ти рекох, видяхте под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш». И рече му: «Истина, истина ви казвам, ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат на човешкия син».
Ако вникнем в особеностите на тази среща, ще открием, че това беше най-личния, най-съкровения, най-приятелския, най-открития и най-равнопоставения разговор, който Исус проведе в началото със свой последовател. Защото за Андрей и Йоан той бе учител, който фокусира техните възвишени купнежи в себе си. За Филип, който бе разколебан и объркан, Исус беше водач, успокоил съмненията му с призива за посвещение. За Петър Исус бе сърцевед, открил бъдещето и любовта си, с която ще закрепи един търкалящ се камък в основите на своята църква. А за Натанаил Исус, Йосифовият син, който е от Назарет, е Божий син и Израилев цар. Нека сега да изследваме нагласата на този ученик, неговите купнежи, чувства и мисли, които дават насоката на пълнокръвната връзка с Бога, за да се възползваме и ние от нея. И да разберем защо вярата на Натанаил надмина упованието на останалите.
Защо се е усамотил Натанаил в тихата гора? Когато Филип го намира, му казва без предисловие: «Намерихме оногова, за когото писа Моисей и за когото писаха пророците – Исус, Йосифовият син, който е от Назарет». Натанаил му рече: от Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: «Дойди и виж». Натанаил веднага отвръща с коментар на подадената реплика, сякаш новината на Филип бе отговор на молитвите му. За какво е мислил Натанаил? За какво се е молил? Разговорът с Филип е показателен за това, че Натанаил е размишлявал за вестта на Йоан Кръстител и пророчествата за Месия. Йоан Кръстител проповядваше и кръщаваше в Вита Вера, недалеч от мястото, където Бог бе спрял течението на река Йордан, за да мине Израил през нея. Близо бяха и Ерихонските крепости, разрушени от небесните армии. Обстановката, напомняща за Божията могъща сила, съчетана с вестта на предтечата, събуждаше надежда за освобождаване от римското потисничество. Избухваха въстания. Враждебност, алчност и жестокост разкъсваха сърцето на нацията. Тогава Йоан посочи Исус с думите: «Ето Божият агнец, който носи греха на света».
Това ли е Христос? Скромен, с бедни дрехи, сдържан в поведението си, с непредвзети и ненатрапчиви маниери. Нищо не издаваше положението му, нито външността, нито държанието. С какво е по-велик от Йоан Кръстител? Наистина, лицето му излъчва самоувереност, съчувствие и атмосфера на духовно обаяние. В него се чувстваше овладяна една стаена сила и въпреки това следите от изпитания бяха така трайни и дълбоки, белезите на скръп и бедност толкова изразителни, че Натанаил се разколеба дали Христос е очаквания мощен цар, под чийто скиптър ще се обединят народите. Верен на своята противоречива природа, Филип представи Исус с сдържано въодушевление. Намерихме онзи, за когото писаха пророците, и добави с разочарование: Исус, Йосифовият син, който е от Назарет. От загатнатите съмнения на Филип сработи предразсъдъка на Натанаил. От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Възможно ли е Месия да живее в Назарет, колаката на греха, това място просмукано от неправда и пропито с беззаконие? Филип имаше твърде много съмнения, за да предприеме спор в защита на Христос, затова каза: «Не те ангажирам с моето мнение. Дойди и виж». Натанаил прие поканата, въпреки предубежденията си. Не го спря и съмнението на Филип, което прозира в израза «Йосифовият син», защото Йосиф бе беден дърводелец, а нима притежателят на света би живял в бедност. Щеше ли Божият син да помага в работата на Йосиф? Натанаил обаче преодоля предразсъдъците си и се срещна с Христос.
Той бе убеден в свидетелството на Йоан, но Исус го разочарова. Натанаил обаче не обслужи своите представи, а подложи пророческите вести на преоценка и преосмислене с молитва. Молитва, на която бе отговорено в една среща. Исус видя Натанаил да дохожда към него и казва за него: «Ето истински израелтянин, в когото няма лукавщина». Натанаил му казва: «Откъде ме познаваш?» «Откъде ме познаваш?» Въпрос, породен от смайваща изненада. Този човек го познаваше по-добре, отколкото самия той би могъл да разбере себе си. Проникваше в противоречивите му жадни мисли, четеше чувствата му, усещаше поривите, обхващаше преживяванията му в цялата им сложност. И нямаше нужда някой да му свидетелства за човека, защото сам знаеше какво има в човека. «Видяхте при смоковницата», каза Исус, «и спечели Натанаил завинаги». Какво видя Исус при смокинята? Видя един объркан човек, който търси истината. Един човек, който имаше нужда да сподели своите духовни преживявания и съмнения. Открит и чистосърдечен, Исус каза, че в него няма лукавщина. Натанаил се съмняваше дали Йоановото свидетелство визира Христос и дали Исус удовлетворява това свидетелство и копнееше да сподели колебанията си с самия Бог. И Божият син посрещна тази нужда с думите: «Видяхте под смоковницата», т.е. «Зная всичко за теб. знае за мислите ти под дървото, разбирам съмненията ти, оценявам твоя открит и честен характер. Разбирам, че се нуждаеш от споделяне, мога да разбера преживяванията ти. Предлагам ти моето приятелство.
Ето как, приятели, Исус отговори в една среща на най-голямата човешка нужда – да бъдем разбирани и приемани с нашите съмнения такива, каквито сме. Господ не иска да ни промени преди да дойдем при Него. Той ни променя, когато живеем в Неговото присъствие. Какви трябва да бъдем, за да заслужим тази характеристика – хора, в които няма лукавщина? Какъв беше Натанаил? Той беше много искрен. Приятно беше да се контактува с него, защото винаги можеш да разбереш какво мисли. Той бе човек, който не е способен на предателство. Ако не те харесва, ти ще си първия, който ще го разбере. Симпатиите си също няма да скрие. Напълно открития човек никога не е правилно разбран и лесно се приначава мнението му. Натанаил имаше доверие на всички. Това е някаква откритост на честните хора, които се заблуждават, че другите са като тях. Исус разбираше това, когато каза: «Ето истински израелтянин, в когото няма лукавщина». Натанаил се изненада и попита: «Откъде ме познаваш?» Защото за евреите познанието носи в себе си особено значение, което уплътнява в дълбочина емоционалната, интелектуалната, духовната и религиозната близост между хората. Натанаил бе като пронизан от Исусовите думи. Той чувстваше проникновеността на този, който чете в нас, като в отворена книга. Натанаил бе с лице към истината. Предразсъдъците не бяха стена за него. Предубежденията не задушаваха внушението на ума, затова той прие Христос за Божий син в неговата бедност и за Израилев цар в смирението му. Когато Господ каза: «Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога», той имаше предвид хора като него. Затова нашето желание и пожелание към вас, които ни слушате, е да бъдете с открити сърца и да преодолеете предразсъдъците си, защото когато Господ ви срещне, Той ще задоволи най-голямата ви нужда. Вие наистина ще се почувствате част от небесното семейство. Христос е разтворил своето сърце, за да ви приеме. Вие слушахте Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1 номер 22, българско студио, а телефонът, на който ви очакваме, е 633 533.